Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnešní pozvání přijal ekonom Lukáš Kovanda. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak v boji s virem udržet ekonomiku? Budou vládní opatření účinná? Jaké jsou a budou asi společensko-ekonomické důsledky přijímaných opatření? Má vláda jasno, jakým způsobem bude financovat rozpočtové schodky? To je jen zlomek otázek, o kterých dnes budeme mluvit. Jsem ráda, že jste s námi.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Svět zastínila černá labuť, tedy něco, s čím jsme nepočítali, jak se říká. Byla ale, Lukáši Kovando, současná situace opravdu nepředvídatelná?
Myslím si, že opravdu ano a že to, co zažíváme, je vlastně učebnicový přílet či připlutí černé labuti, která se zjevila zcela nečekaně, což je její první definiční znak. A ten druhý je, že má, řekněme, až transformativní světodějný dopad na planetární dění a já myslím, že to se také děje a ještě se to stane v důsledku toho všeho, co přinese a co přináší koronavirová nákaza, jak v oblasti ekonomické, tak společenské, patrně i politické.
Více než polovina průmyslových firem v České republice čeká v březnu a v dubnu propad zakázek o více než 20%. Výrobu už přerušili některé z největších podniků. Obavy z nejisté budoucnosti mají ale v podstatě všichni. Živnostníci, podnikatelé i zaměstnanci. Lze říct nebo nějak více specifikovat podle vás, koho krize nejvíce ohrožuje?
Ohrožuje všechny, bohužel. V první linii jsou pochopitelně cestovní kanceláře, restaurace, pohostinství, ten sektor turistický, mezinárodní přepravy, letecké společnosti, ale to jenom proto, že vlastně se omezilo cestování, které bylo první na řadě logicky, když se šíří světová pandemie, tak se něco takového dá čekat. No ale tím, jak nastal tento šok pro ekonomiku, no tak se rozlévá do dalších částí a stojí také částečně průmysl a ochabuje poptávka v průmyslu, ale také jsou problémy na té nabídkové straně. Takže vlastně je to takový velice hořký a trpký koktejl globálního poptávkového šoku, globálního nabídkového šoku. Do toho ještě ropná cenová válka mezi Saudy, Rusy a Američany a to všechno je korunováno jakousi ovšem trnovou korunou v podobě krize zdravotnictví, protože určitě nelze říkat, že třeba Itálie nebo Španělsko byly na tuto situaci připraveny a opravdu tam v těchto zemích, nejvyspělejších zemích světa je krize zdravotnictví, která jenom zhoršuje celou tu situaci. Takže opravdu je to černá labuť a vlastně už nyní lze hovořit o tom, že je to horší krize, než byla ta v roce 2008-2009, než byla ta světová finanční krize tedy.
V čem jsou nebo budou ty největší rozdíly, kdybychom to srovnali, byť svým způsobem není to srovnatelné?
Máte pravdu, je to obtížně srovnatelné, přeci jenom ta krize světová finanční vznikla v rámci ekonomiky. Nyní ta krize vznikla mimo ekonomiku v oblasti, řekněme, epidemiologické a to zpočátku tedy vedlo k nadějím, že po tom rychlém propadu bude následovat rychlý vzestup, že to bude tedy krize, jak říkají ekonomové, ve tvaru písmene jednoduchého V, tedy rychle dolů, rychle nahoru. Ale nyní se ukazuje, že zřejmě to bylo příliš optimistické, že nejlepším možným výsledkem teď může být krize typu písmene U, to znamená, že na tom dně pobydeme delší dobu, ale v horším případě může nastat také ta situace, že to bude krize tvaru písmene L, to znamená, že opravdu budeme se na tom dně plácat dlouho a nyní se snaží jak vlády, tak centrální banky celosvětově zabránit tomu, aby právě tato krize typu písmene L vznikla.
To je opravdu katastrofický scénář, písmeno L, když si to představíme. Co udělat proto, co lze proto udělat, podle vás, Lukáši Kovando, aby to nebylo to L?
Možná...
Omlouvám se, my se totiž nevidíme. Když se podíváme třeba konkrétně v České republice, jak hodnotíte plány vlády na pomoc ekonomice, nakolik jsou nadějné, nebo lépe řečeno, jestli zafungují a budou také stačit? Víme, že vláda přijala nejrůznější opatření.
Tak pokud bych to měl hodnotit jako ve škole, tak bych dal asi známku trojku, to znamená dobré, ale mohlo by to být chvalitebné a mohlo by to být výborné. A to zatím není. Samozřejmě vláda se snaží, ona má také jiné starosti, než nyní hasit ekonomiku, to je pochopitelné, kapacity nejsou neomezené, takže určitě lze kvitovat Kurzarbeit, to znamená, že stát bude proplácet zaměstnancům tu mzdu, kterou vlastně jim nebudou moci proplatit firmy z důvodu toho, že se zkrátí ta pracovní doba kvůli právě menší poptávce způsobené koronavirem, ošetřovné pro rodiče, kteří zůstávají se svými dětmi doma, ten bilionový program na podporu ekonomiky jako celku, na podporu firem, kdy 100 miliard je přímá podpora, 900 miliard je podpora nepřímá. To je samozřejmě slušná palebná síla, ale když to srovnáme s tím zahraničím, třeba ve Spojených státech v noci na dnešek prošel balík v objemu 2 bilionů amerických dolarů a také, když se podíváme na to, jak jsou vlastně ta opatření v České republice, v jaké rychlosti zaváděna, tak opravdu tady jisté rezervy jsou, takže proto ještě se zdráhám dát jedničku nebo dvojku, je to spíše ta trojka.
A co teprve, když se podíváme, když jste uvedl to srovnání například se Spojenými státy na německou bazuku, jak se označují opatření, která přijala německá spolková vláda na záchranu německého hospodářství, půjde 1,2 bilionu eur v přepočtu 33 bilionů korun. Ta suma odpovídá zhruba 35% hrubého domácího produktu. Němci tak chtějí zabránit naprostému zroucení Německa a nás by to nejenom jako sousední zemi, ale i jako ekonomiku, která je velmi navázána na Německo, mělo určitě zajímat. Bude se částečně možná nebo nakolik odvíjet ta další situace od toho, jak se povede Německu, jak Spolková republika bude zvládat tuto situaci?
Jednoznačně ano a vlastně se dá říci, že ten balík opatření německých, o něm jste hovořila, který je opravdu masivní, tak bude částečně i balíkem, který poskytne vzpruhu české ekonomice, protože z ekonomického hlediska jsme 17. spolkovou zemí Německa, takže stimulace německé ekonomiky je do jisté míry také stimulací ekonomiky české, takže můžeme v tomto smyslu poděkovat německému daňovému poplatníkovi, který samozřejmě ten balík německých opatření platí, že prostě myslí i na nás v tomto smyslu, tedy že my těžíme z té geografické blízkosti k Německu a podpoří to vedle toho samozřejmě českého balíku opatření, který doufám ještě zesílí, tak to podpoří tento německý balík určitě a troufám si říct, že i velmi významně českou ekonomiku a českou zaměstnanost, česká pracovní místa. Takže opravdu německý daňový poplatník v tomto smyslu bude nyní zachraňovat i česká pracovní místa.
Mimochodem hospodaření spolkového státu se poprvé po 7 letech právě v důsledku toho velkého záchranného balíku skončí ve schodku. Nově počítá deficit s částkou 156,3 miliardy eur. Když se podíváme k nám, vláda navyšuje rozpočtovaný schodek na dějině nejvyšší úroveň 200 miliard korun. Je to realistické?
Já se obávám, přestože to číslo by nám ještě před 14 dny, před měsícem znělo jako naprosto špatné sci-fi, že to je stále příliš nízké číslo. Já vidím realistický odhad toho letošního schodku někde v rozmezí od 250 do 300 miliard, možná i nad 300 miliard, pokud opravdu by ta situace probíhala nadále zle. Těch 200 miliard si myslím, že je jakýsi manévr aby vláda mohla postupně, jak si salámově, jak se říká, zvyšovat ten schodek, když to nyní bude 250 miliard na konci roku nebo 270, tak už se prostě řekne, no tak ještě něco nastalo v průběhu roku, že jsme přestřelili i těch 200 miliard, ale kdyby teď rovnou přišla s tím 300 miliard, no tak už by se mnoha lidem navzdory i té situaci velice tíživé protočili panenky, jak se říká, takže je to částečně politický tah, že to stanovila na těch 200 miliard, což dnes panuje poměrně široká shoda mezi ekonomy, že to je tedy stále spíše nižší číslo.
Konstatuje ekonom Lukáš Kovanda.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Bývalí členové bankovní rady Zdeněk Tůma a Mojmír Hampl zveřejnili minulý týden na stránkách Hospodářských novin poněkud provokativní úvahu o tom, zda necháme v zájmu ochrany života umřít celou českou ekonomiku. Oni třeba argumentují tím, že je třeba brát v potaz ekonomické ztráty ze současných opatření, které vyčíslili na 250 miliard a podle nich jsou u nás až příliš tvrdá. Co si o tom myslíte? Rozvinula se zajímavá polemika expertů.
Shodou okolností v pondělí vydal americký Národní úřad pro ekonomický výzkum studii první svého druhu, která už přímo analyzuje jednotlivé scénáře ekonomického dopadu šíření koronaviru. Zaměřuje se primárně tedy na Spojené státy, ale lze ty výpočty, které ta studie obsahuje, vztáhnout také, troufám si říci, na Českou republiku. Ta opatření drastická, jak se často říká, tak ve Spojených státech, jak vychází z té studie, zachrání 600 tisíc lidí. Zachrání život takovému to množství lidí. Když se to vztáhne na Českou republiku, tak ta skutečnost, že nyní jsou zavřené školy, že jsou zavřené částečně továrny, že se pracuje z domova, že nosíme roušky, tak tato opatření zachrání život 20 tisícům našich spoluobčanů, kteří by jinak zemřeli. To znamená, že velice těžko se to hodnotí z hlediska nějakého počtářství. Je to prostě věc, řekněme, určitý výraz lidskosti, že tito lidé tady budou nadále s námi. Často jde o starší spoluobčany nebo nemocné a já si myslím, že nelze nikdy poměřit ten, řekněme, zisk nebo výnos z tohoto. Je to prostě akt určitého lidství, akt humání a v takovém případě jde jakékoliv ekonomické počtářství stranou. Takže já si myslím, že postupujeme správně, že ta opatření jsou sice tvrdá, ekonomiku zabrzdí, zastaví to jednoznačně, ale já si myslím, že dlouhodobě to prostě překonáme a že ukazuje naše společenství, jak to české, tak mezinárodní, že je schopno v těchto kritických situacích jak si upozadit ekonomický zisk a peníze před nějakými vyššími hodnotami. A to si myslím, že bude možná klíčový odkaz celé této krize. A ty ekonomiky byly před tím úderem koronaviru silné, stabilní poměrně a já si myslím, že se dostanou zase poměrně rychle, byť to nebude to písmeno V, ale spíše asi to Účko, ale dostanou se poměrně rychle zase tam, kde byly před tou krizí a kdyby ti pisatelé toho článku, kdyby mezi těmi zemřelými byli oni sami, protože to se klidně může stát, nebo jejich blízcí, jako rodinní příslušníci, nebo jejich děti, nedej bože, tak já si myslím, že by ten článek nikdy nenapsali.
Co vám osobně zatím z toho balíku opatření, který se rozšiřuje, jak podpořit ekonomiku v souvislosti se šířením koronaviru, co vám tam zatím chybí?
Mně chybí větší odhodlanost celková a větší záruky vlády. Jak se nyní říká na západě často, že udělají všechno, že vláda udělá všechno, co bude v jejich silách, aby nedopustila propad zaměstnanosti. Tak to jasný signál vůči podnikatelům, vůči firmám, vůči zaměstnavatelům jsem dosud neslyšel a já hodnotím ty kroky vlády jako opatrnické vzhledem k té situaci, která opravdu je velice vážná a já si myslím, že Česká republika má nyní na to, aby se i poměrně výrazně zadlužila, a to říkám jako zastánce vyrovnaného přebytkového rozpočtu, ale v těch dobrých časech. My jsme bohužel v těch dobrých časech nehospodařili úplně ideálně. Ideálně třeba v mých očích hospodařilo Německo z tohoto hlediska, také proto nyní má takové prostředky na záchranu jeho vlastní, ale částečně i české ekonomiky, jak jsme si řekli. Ale nyní je opravdu ten správný čas, kdyby do situace se měla vložit vláda, centrální banka a opravdu tu ekonomiku podpořit, protože jinak budou opravdu masivně zanikat pracovní místa. A pokud naše zadlužení nyní je kolem 30% hrubého domácího produktu, tak když naroste na 40, tak já myslím, že se žádná katastrofa nestane, že nadále si vláda bude moci poměrně snadno půjčovat, že rating České republiky bude stále na velice solidní úrovni. Máme prostě v tomto smyslu určitou výhodu oproti jiným zemím a přesně v tuto chvíli bych tuto výhodu využil.
Co byste očekával tedy konkrétně od České národní banky?
Česká národní banka postupuje, řekněme, správně, protože zrovna včera se vedení České národní banky dohodlo vlastně s ministerstvem financí a vláda už posvětila ten návrh, že Česká národní banka bude moci v případě, řekněme, určité nouze nebo v případě, že se to situace vyžádá, odkupovat dluhopisy vlády České republiky, dluhopisy ze splatností delší než jeden rok. To znamená, že pokud nastane určitá kritická situace, tak centrální banka bude, když to řeknu lidově, tiskem nových peněz financovat právě ten český dluh, který bude vznikat na ministerstvu financí, lépe řečeno bude vznikat v tom rozpočtu, jak se budou financovat všemožné záchranné programy, jak se bude navyšovat, jak se budou navyšovat peníze, aby i v této době mohly dále růst třeba důchody, starobní penze a tak dále. Je to samozřejmě krok velice kontroverzní, protože opravdu to částečně je tak, že centrální banka tiskem nových peněz financuje dluh vlády, což už má velice blízko k té takzvané monetizaci dluhu, neboli opravdu pokrývání dluhu, splácení dluhu tiskem nových peněz, ale v této situaci tak postupují i ostatní centrální banky světové v čele s tou americkou a já si myslím, že v zadané situace je to krok, který lze kvitovat a myslím si, že může v krajním případě také české ekonomice pomoci.
Jak korona zamává s korunou?
Tak korona opravdu s korunou mává velice znatelně, protože koruna v minulém týdnu oslabila vůči euru na svoji nejnižší úroveň od začátku roku 2015. Dokonce jeden čas se ocitl ten kurz nad úrovní 28 korun za 1 euro, ale nyní přeci jenom, jak se do situace celosvětové vkládají centrální banky a vlády, třeba i ta americká, jak jsem o tom hovořil, tak zdá se, že je tu určitý tlak na opětovné posilování české měny, což je samozřejmě příznivé, protože příliš slabá česká koruna je velice nevýhodná v případě zotavování české ekonomiky, neboť škodí například dovozcům. A my máme v České republice poměrně vysokou takzvanou dovozní náročnost exportu. To znamená, že podstatná část toho, co se vyveze, tak nejdřív musela být dovezena zase. A když je koruna příliš slabá, no tak ten dovoz zdražuje a celkově poškozuje třeba český průmysl nebo českou ekonomiku jako celek. Takže do určité míry slábnutí koruny lze považovat za opatření, které stimuluje ekonomiku, protože zase pomáhá vývozcům, ale jestliže je koruna slabá až příliš, tak už to škodí. Takže nyní je pozitivní, že koruna poněkud posiluje tedy.
Říká ekonom Lukáš Kovanda.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Co všechno ještě změní koronavirus, Lukáši Kovando? Někteří obchodníci například reagují na zákaz prodeje v kamenných obchodech, rozjíždí různé e-shopy. Už jste se zmínil sám o tom, že řada lidí má-li tu možnost využívá home office, tedy práci z domova.
Myslím, že toho změní opravdu hodně a že možná to nebudou změny typu nějakých revolučních změn, ale že jaksi urychlí ten evoluční vývoj v řadě oblastí, například v té oblasti přechodu na online ekonomiku, protože lidé, jak nyní pracují z domova, jak už nejednají osobně, ale konference, videokonference, telekonference se pořádají třeba prostřednictvím Skypeu, prostřednictvím online platform dalších, tak zjišťují, že není často potřeba třeba cestovat na druhý konec republiky, že není potřeba cestovat na druhý konec světa, že není třeba ani tak často docházet do práce, do kanceláře, že řadu věcí lze řešit takto prostřednictvím sítě. Stejně tak i potraviny si mohou objednat právě prostřednictvím různých těch donáškových online platform. Takže v tomto smyslu i lidé, kteří dosud tyto služby nevyužívali, třeba střední nebo dokonce starší generace, tak najednou ty okolnosti je prostě donutily, aby o tom začali uvažovat, začali to používat. A často ti lidé zjistí, že to vlastně pohodlné, že jenom z určité setrvačnosti zůstávali při tom starém modelu, tedy nakupování v obchodu nebo osobních konferencích, osobních setkáváních, ale nyní vidí, že to lze řešit i jinak. Já si myslím, že po odeznění té koronavirové nákazy, její stabilizaci už prostě u toho zůstanou, už si tomu uvyknou a to samozřejmě je určitým bonusem této celé situace pro ony různé platformy online, ale samozřejmě je to tíživé pro ty tradiční kamenné obchody nebo pro, řekněme, i třeba pro nejímatele kancelářských prostor, kteří už nemusí mít takovou poptávku po svých službách jako před tím úderem. Ale samozřejmě je tady spousta dalších faktorů, jak se vlastně ta koronavirová krize projevuje. Například v Singapuru zkoumali to, jak bankovky přenáší choroby, zjistili, že na bankovkách je tolik různých bakterií a organismů, které způsobují choroby, jako třeba na záchodovém prkénku nebo jako na podrážce našich bot, takže i toto je věc, která může urychlit přechod ke zcela bezhotovostní ekonomice, protože lidé celosvětově si nyní uvědomí, že právě i bankovky či mince mohou být zdrojem nějaké závažné nákazy.
Také pohonné hmoty, o kterých jste se už zmínil, zlevňují nejrychleji za více než 10 let. Co myslíte, proč a kdy by se mohl ten volný pád zastavit?
Jedním z mála pozitiv, dá-li se o tom tak hovořit v té současné náročné situaci, je zlevňování, jak jste řekla, právě pohonných hmot, které opravdu velice dramaticky zlevňují nejen kvůli koronaviru, ale také kvůli té zmiňované cenové válce Saúdské Arábie s Ruskem a částečně také se Spojenými státy. Ten propad cen ropy je opravdu nebývalý. Když se podíváme na cenu ropy v tom reálném vyjádření, tedy po zohlednění inflace, tak vlastně pohonné hmoty a vůbec ropa, nebo ropa v České republice, korunová cena ropy, barelu ropy je vlastně nejnižší od roku 1999. To znamená, nikdy ropa v korunách nebyla tak levná, jako je právě v této době a to samozřejmě vede k dramatickému propadu cen pohonných hmot. Stejně tak dalším pozitivem může být to, že budou zlevňovat hypotéky, hypoteční sazby budou klesat z ruku v ruce s tím, jak bude Centrální banka Česká dále stimulovat ekonomiku snižováním úrokových sazeb. Už pravděpodobně na svém zítřejším zasedání sníží opět razantně o 0,5% úrokové sazby, což se pak projeví výrazným zlevněním hypoték.
Je podle vás něco v té ekonomické oblasti, čeho bychom se pokud možno měli vyvarovat? Nějakého opatření, nařízení, změny?
Myslím si, že v tuto chvíli tím největším nebezpečím je přílišné opatrnictví, příliš nízká akceschopnost.
To je ten důraz na tu razanci, o které jste.
Ano, přesně tak. To je to, proč stále české vládě dávám trojku. opravdu čelíme nebývalé situaci. Vezměme si, že ten propad té ekonomiky a ten propad, který hrozí celosvětově hospodářství, globálně hospodářství v letošním roce, ten může být opravdu nejzávažnější v celých poválečných dějinách. To znamená, že ještě může být ten propad planetární ekonomiky, když to řeknu takto, hlubší než v roce 2009. Vlastně čelíme opravdu svým způsobem nejhorší ekonomické krizi od 30. let, od velké hospodářské krize, a v takové situaci, pokud chceme zabránit tomu, co se tehdy dělo, jak známe z těch filmů černobílých a fotografií, ty fotky na polívku, nezaměstnaní, kteří nemohli najít ani tu nejprostší práci. Pokud tomu to chceme zabránit, a já si myslím, že tomu zabráníme, protože sociální síť, systém sociálního zabezpečení je úplně někde jinde, pochopitelně, než ve 30. letech, ale jestliže nechceme dopustit nějaké opravdu společenské otřesy, které by pak mohly mít dopad i do oblasti politické, jak také měla ta krize 30. let, tak bychom měli opravdu spojit své síly jak v té oblasti fiskální, rozpočtové, tedy to, co má v gesci vláda a vlády obecně mezinárodně, tak to, co má v gesci centrální banka, tedy tu oblast měnově politickou. Já zatím vnímám, že i tady jsme si vzali poučení z té krize z doby před 10 lety a opravdu ta akceschopnost je, troufám si říct, vyšší, než byla před 10 lety, ale už to není ta pětka nebo čtyřka, když to známkuje, je to ta trojka, ale stále, jak říkám, je tu určitá rezerva.
Situaci budeme i nadále sledovat. Aktuální stav nakažených v České republice 1497, vyléčených je 10 lidí. Hostem dnešního Jak to vidí byl ekonom Lukáš Kovanda. Děkuji vám za to. Mějte se pěkně.
Děkuji za pozvání a přeji všem hodně zdraví.
Zítra se můžete těšit na názory gerontoložky Ivy Holmerové. Zita Senková přeje dobrý den.